veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici Jozef Dravecký túto svoju diplomatickú misiu o niekoľko dní, presne budúcu stredu 15. mája, ukončí. Bolo to, ako nám povedal, jeho tretie vyslanie. V 90. rokoch pôsobil v Bulharsku od roku 2000 do 2005 v Lotyšsku a tu od roku 2007. Ako niekoľkokrát predtým, aj teraz prijal pozvanie k mikrofónu Vatikánskeho rozhlasu, aby sme hodnotili. V dnešnom rozhovore týždňa budeme však, milí poslucháči, rekapitulovať týchto takmer 6 rokov. Začneme politickými vzťahmi.
Myslím si, že za tých takmer 6 rokov sa vzťahy medzi Slovenskom a Svätou stolicou naozaj rozvíjali. Keď si uvedomíme, že pán prezident tu bol trikrát a stretol sa dvakrát s Benediktom XVI a raz s svätým otcom Františkom. Keď si uvedomíme, že tu boli v tom rozpätí rokov traja ministri zahraničných vecí Slovenskej republiky, podpredsedovia vlády, členovia vlády a prichádzali vždy s konkrétnou agendou. Prichádzali vždy s vecami, ktorých prediskutovanie s ich partnermi o Svätej stolici prinieslo niečo občanom Slovenska, tak si myslím, že to boli dobré roky. Bol som samozrejme veľmi poctený, že som bol pri tom, že som mohol pomáhať tomuto rozvoju vzťahov a spolu so svojimi spolupracovníkmi na veľvyslanectve a zda k tomu aj troška prispievať.
To bola tá platforma politická. Teraz by sme sa mohli dotknúť tej spoločensko-cirkevnej oblasti pôsobenia veľvyslanectva.
Podarilo sa prezentovať Slovensko vo viacerých súvislostiach. Hneď v roku 2008 šéfovia diplomácií Slovenska aj Svätej stolice spoločne prezentovali zborník o vzťahoch Slovenska a Svätej stolice v 20. storočí. Bola to veľká udalosť. Pamätám sa, že to bolo práve tu vo Vatikánskom rádiu, kde táto prezentácia knihy prebehla za veľkého záujmu diplomatického zboru. Neskôr sme na veľvyslanectve predstavili viaceré knihy slovenských autorov, ktoré sa týkali Vatikánu. Či to bola knižka pani Labadiovej o kaplnke Redemptoris Mater, alebo knižka Konkláve od Marcela Ševčíka v aktuálnom období, keď práve prebiehalo konkláve. Uspredali sme na veľvyslanectve vedeckú konferenciu k 10. výročiu podpísania základnej zmluvy. Usporiadali sme veľmi pekné kultúrne akcie, koncerty napríklad Cirkevného konzervatória z Bratislavy a ďalších telies, ktoré prišli na púť do Ríma a vystúpili tu s koncertom. Spoločne s veľvyslanectvom Českej republiky pri Svätej stolici sme si pripomenuli dve výročia. Jednak 20. výročie obnovenia diplomatických vzťahov Československa so Svätou stolicou a jednak 60. výročie Barbarskej noci. So Slovákmi v Ríme sme udržiavali kontakty na viacerých úrovniach. Jednak pápežské slovenské kolegium svätého Cyrila a Metoda. S ním sme spoločne pripravili dvakrát také februárové púte k hrobu svätého Cyrila v Bazilike San Clemente a spolupracovali na ďalších akciách. Ale veľmi dobré kontakty malo veľvyslanectvo aj so Slovenskou katolíckou misiou v Ríme. Pretože tí Slováci, ktorí sa zúčastňujú na jej akciách, tvoria takú špecifickú krajanskú komunitu. Samozrejme, veľvyslanectvo v Taliansku má tiež kontakt s krajanmi. Ale títo, čo sú pri tej misii, tí viac inklinovali ku kontaktom s našim veľvyslanectvom pri Svätej stolici. Mali sme pochopiteľne veľmi dobré kontakty so Slovákmi, ktorí pracujú a to často v veľmi dôležitých funkciách na štátnom sekretariáte a v kongregáciách. Arcibiskup Cyril Vasil, kardinál Tomko, často sme sa stretávali a je tu viacej Slovákov, ktorí pôsobia v štruktúrach Svätej stolice a udržiavali kontakt. Myslím si, že boli to aj užitočné kontakty pre našu prácu. Takže sú to roky, kde sme mali možnosť nielen napomáhať rozvoju vzťahov, ale naozaj byť tu ako kus Slovenska a boli sme vždy na dosah aj pútnikom. Či to boli púte pri výročí Katolíckej univerzity v Ružomberku, alebo či to boli arcidiecézne púte, alebo to boli bežné, naozaj jednoduché púte, ale v čom sme im mohli pomôcť, sme im radi pomohli.
Zostal vám nejaký nesplnený sen, túžba?
No, zaiste takým nesplneným snom ostáva predstava sprevádzať Svätého Otca na návšteve Slovenska. Robili sme všetko preto, nakoniec to pápež Benedikt XVI nestihol a vlastne ja odchádzam skôr, ako by pápež František začal cestovať do zahraničia. Takže toto je taká nesplnená túžba, ale odchádzam s nádejou, že bude môcť Slovensko privítať Svätého Otca. Aj keď teda neviem zatiaľ povedať dátum.
Ale prijali by ste vášmu nástupcovi, ktorého meno teda ešte nemôžete spomenúť, aby sa mu to podarilo?
Samozrejme, prijal by som mu nielen to, prijal by som mu, aby sa mu podarili aj ďalšie rozbehnuté veci, ktoré máme. Pripravujeme slovenskú výstavu vo Vatikánskych múzeách k tomu vyvrcholeniu roka svätého Cyrila a Metoda. Pripravujeme slávnostné jubileum spoločne samozrejme s pápežským kolégiom svätého Cyrila a Metoda 50 rokov od založenia Slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda, čiže ešte nie pápežského. Je viacero vecí, kde ešte treba pokračovať, veď v rozvíjaní zmluvnej základne, v ďalších počinoch takých kultúrnych. Ja prajem svojmu nástupcovi naozaj úspech vo všetkom.
A môžete nám prezradiť, čo ďalej, čo sa týka vašej osoby?
No, tak ako je to obvykle, vraciam sa na Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Budem tam zaradený do práce, ale zrejme to už nebude veľmi dlho. Vzhľadom na môj vek, pravdepodobne čo skoro pôjdem do dôchodku.
Vráťme sa ešte k tomu, čo zostane vo vašich spomienkach. Čo by ste mohli označiť za najsilnejší moment?
No bolo ich niekoľko, ale tie nedávnejšie zostávajú viacej vrité do pamäti. A to je tá chvíľa, keď som videl prvý raz sa objaviť na balkóne Baziliky svätého Petra pápeža Františka. Podarilo sa mi dostať na námestie. Čiže to prežívanie okamihu v dáve tých tisícov ľudí bolo silnejšie ako niekde pri obrazovke. A zostane to naozaj vrité ako taký osobitný zážitok. Zážitok, ktorý má historický význam a pritom aj je takým dôležitým bodom tej mojej životnej nite.
Počas tejto misie ste zažili dvoch pápežov.
No, odovzdával som svoje poverovacie listiny pápežovi Benediktovi XVI. V Castel Gandolfo 13. septembra 2007 a na rozlúčkovej audiencii pred odchodom som bol v Apoštolskom paláci vo Vatikáne u pápeža Františka 2. mája tohto roku. Isté, že sú to veľké osobnosti a každý má svoju charizmu. Vnímal som pápeža Benedikta ako intelektuála, ktorý vedel povedať to podstatné o veciach. Vedel, z ktorej strany začať o nich hovoriť. Vedel používať slova zrozumiteľné svetu mimo cirkvi. Veď dôstojnosť človeka alebo nebezpečie relativizmu. Isté, že nie každý musí s tým súhlasiť, ale každý tomu rozumie. Či je nejaká pravda, alebo nie je žiadna. To je ten relativizmus. Že či právo na ľudskú dôstojnosť má aj ten chorý, ten chudobný. Veď toto sú veci zrozumiteľné a odôvodnené aj teologicky. Pápež František už zanechal veľmi silný dojem ako veľká osobnosť, ktorá prišla z pastorácie. Z tej naozaj pastierskej služby a to v chudobnej krajine. On hovorí k ľuďom nie ako intelektuál. Hovorí ako biskup vo svojej diecéze. Jeho prejavy majú tiež veľmi dobrú zrozumiteľnosť a kvalitu. Taká maličkosť takmer vo všetkých sa drží troch bodov a tie potom zopakuje. Je to naozaj taká účinná metóda. Samozrejme, to má veľký význam, pretože aj to vnímanie hlavy cirkvi, pápeža, sa premieta, a to veľmi pozitívne, ako potenciál rozvíjania vzťahov.
A na záver ešte otázka, s akými dojmami a skúsenosťami odchádzate z tohto vyslania, čo vám dalo osobne?
Bolo to asi najkrajšie z tých troch vyslaní. Pochopiteľne malo iné akcenty ako tie predošlé. Bolo tu oveľa menej konzulárnej roboty, bolo tu, povedzme, menej tej ekonomickej diplomácie, hľadania príležitosti pre investície a tak ďalej. Ale bolo to veľmi náročné na pochopenie podstaty stanovísk štátu, v ktorom pôsobím, k dôležitým otázkam. Či v Bulharsku, či v Lotyšsku človek čítal viacero novín, kde videl, už mal pripravené pohľady z rôznych strán. Túto zostáva na diplomatovi. Tu treba pozorne sledovať každé slovo. Každé slovo má význam, v tom je vatikánska diplomacia veľmi vyspelá a vytrénovať sa na toto je skúsenosť, ktorú možno v inej krajine diplomat nezíska. Samozrejme, že to vnímanie vatikánskych súvislostí sa nedá oddeliť od cirkevných vecí. A to tiež znamená určitú skúsenosť, určité zážitky, že ako človek som bol blízko toho cirkevného diania, nielen toho čisto politického, ktoré často je v iných krajinách dominantné.